і читась у інтернеті «Свобода.орг».
У ефірі «Свобода», виніки четверга, 8 снежня, з вами Ганна Соусь. 20 гадоў таму ў Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюзу. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Падзеі 20-гадовай даўніны мы абмяркуем з дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання Сергеем Навумчыкам. «Газпрам» утрая падвысіць заробкі ў Белтрансгазе. Ці не захочуць пад расійскую юрысдыкцыю іншыя беларускія прадпрыемствы? Чаму Лукашэнка перадумаў прадаваць Беларусь калі? Бліц-аналіз свабоды. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у чацвярга 8 снежня, званкі слухачоў. Увесь гэты тыдзень на хвалях свабоды пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта. Сёння увертура з оперы «Жаніцьба Фігара». Все это позднее в нашей программе, але спочатку коротко прогноз надворья на пятницу. 9 снежня шакается в облачное с прояснениями надворья. Ночью на паўднёва-ўсходней полове выпаде снег. У день на большей части территории краины пройде мокрый снег, дождь. На особных участках дорог гололёдится. Температура по ветру ночи 0-5, у день от -1 до +5 градусов. У эфире «Радио Свободы» и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Ровно 20 год тому в Віскулях была подписанная дамова, якая поклала конец існаванню Советского Союза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Гісторыкі і палітыкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказваюць меркаванне, што ў выніку Беларусь можа быць інкарпараваная Расіяй. Алексей Кароль.
Адбыўся адкат ад дэмакратычнага шляху да аўтарытарнага рэжыма, прычым адбудаванага на асколку Савецкай імперыі, і Беларусь за гэтыя 20 гадоў не здзейснілася як дзяржава, роўная сярод роўных.
Александр Лукашэнка павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з перамогай «Адзінай Расіі» на выбарах. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. Медведев, знаходящийся у Празе, заявил, что выборы могли иметь недохопы и что незадоволенные выборцы имеют право выказываться.
Я считаю, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение. Если они хотят высказаться по поводу выборов, это нормально.
МЗС Беларуси назвал решение Виленской конференции громадянской супольности краин-удельниц АБСЕ политично ангажованными. У суде за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, показанні сведкі міліцыянта разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў.
Алена Тиханович, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Я недавно вернулся в Швецию после короткого отпочинка в Беларуси, где я народился. Я вельми редко там бываю. Я хотел бы только сказать, что Беларусь – это безумовно европейская краина. Конечно, значительно беднейшая, например, в Швеции. Але европейскость Беларуси, однако, чувается. То, чего мне не хапало, когда я разговаривал с моими белорусскими сябрами, это зрозумение самих беларусов того, что им ближе до Европы, чем им самим сдается. На жаль, гэта добра вядомая беларуская пасіўнасць бачна нават і ў гэтым дачыненні. Калі вы прачнецеся, беларусы? Дзякуй, Віктор.
В Беларуси многие говорят о предвиновности или невиновности Олеся Беляцкого, Коновалова, Ковалева. Но при этом все почему-то стыдливо умалчивают о причастности белорусского общества к вынесению приговоров не только этим людям, но и к вынесению множества незаконных приговоров так называемым декабристам и других приговоров, имеющих политическую окраску. На мой взгляд, именно мы не только причастны, но и, собственно говоря, ответственны, несем полную ответственность за подобное судилище, потому что допускаем их.
выигрыше Барселоне с футбольным хоккейным ликом 5-0-4-0, это показчики физической подготовки, продуктов харчевания, медицины, замежных справ политики. Это ж ганьба, это не пора керовникам опамятаться, перестать быть посмешищем Европы. Сергей Шемионко, литератор и проповедник.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Сёння спаўняецца 20 гадоў белавецкай дамове, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюзу. Пра тое, як цягам двух дзесяцігоддзяў Беларусь выкарыстоўвала гэты гістарычны шанец, разважаюць палітыкі і аналітыкі. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Гісторык Алексей Кароль перакананы, што белавецкая дамова мае выключнае гістарычнае значэнне. Менавіта дзякуючы ёй Беларусь здзейснілася як незалежная дзяржава. Пры гэтым спадар Кароль абвяргае тэзіс, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку.
Здзейснілася яна не пад той прымаўкі, якая бытуе нават сярод аналітыкаў, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку, а наадварот, Беларусь выкарыстала ў той час той гістарычны шанс, абапіраючыся на тыя здабыткі, якія былі зроблены папярэднімі пакаленнямі беларускага адраджэнскага руху. Ад паўстання Касцюшкі, Каліноўскага, з выкарыстаннем рэвалюцыйных падзей 5 і 17 гадоў, беларусізацыі 20-х гадоў.
Але адзначаныя гэтыя 20 гадоў і стратамі, невыкарыстаннем Беларусю, прадстаўленай гісторыяй альтэрнатывы, кажа спадар Кароль.
Адбыўся адкат ад дэмакратычнага шляху да аўтарытарнага рэжыма, прычым адбудаванага на асколку савецкай імперыі, і Беларусь за гэтыя 20 гадоў не здзейснілася як дзяржава, роўная сярод роўных. Таму існуе вялікая пагроза быць інкарпараванай у склад Расіі.
Пагроза гэтая будзе існаваць, пакуль Расія будзе жыць па аўтарытарнай мадэлі, перакананы Алексей Кароль. Важны пазітыўны вынік гэтага перыяду ён бачыць у тым, што за 20 гадоў народ Беларусі прызвычаіўся жыць у незалежнай дзяржаве. Былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, сацыёлаг Аляксандр Сасноў, кажа, што частка людзей, якія ўсвядомілі вартасць незалежнасці Беларусі, складае каля 40%. Іншыя ставіцца да яе абыякава.
Значнай частцы змарнавала. Толькі, можа, трошкі пасунулася ў бок незалежнай краіны. Большасць насельніцтва. Адваротнае зрабілі. Замест таго, каб укараняць гэта ўсё, умацоўваць, яны заўсёды трымалі беларусаў нейкім такім падвешаным выглядзе, што можа і туды, можа і сюды, куды пацягнуць, туды і пойдуць. Вось што рабілі ўлады.
Улада выкарыстоўвала незалежнасць краіны як разменную манету і як сродак уласнага ўзбагачэння, кажа спадар Сасноў, і зусім не дбала пра нацыянальныя падмуркі, беларускую мову, культуру і самасвядомасць. Палітолаг Уладзімір Мацкевіч таксама мяркуе, што апошнія 20 гадоў Беларусь шмат у чым змарнавала.
Замест таго, каб быць у авангардзе і наперадзе тых працэсаў, якія ахапілі ў той час усходнюю Еўропу, Беларусь цягнулася ў хвасце, чапляючыся за тыя марныя шанс аднавіць нейкім чынам былыя сувязі, былы саюз. Ностальгія па саюзу вельмі доўга панавала і ў беларускам грамадстве, і шмат у чым вызначала палітычныя працэсы.
Спадар Мацкевіч мяркуе, што з гэтай ностальгіяй звязанае і абранне прэзідэнтам Лукашэнкі, і вяртанне сімболікі былой БССР, і падтрымка ўладамі Еўразійскага саюзу ды іншых інтэграцыйных праектаў. Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што ў цяперашнім гістарычным рэчышчы аднаўленне былой савецкай імперыі на базе Расіі з'яўляецца малаверагодным.
Але ж тым не менш, сённяшняе кіраўніцтва Расіі не проста марыць пра гэта, а я думаю, што Пуцін адчувае пэўнае пакліканне ці там місію сваю менавіта ў тым, каб аднавіць імперскі статус Расіі, і Беларусь тут у гэтым сэнсе першая краіна, на якую пакушаюцца вось гэтыя імперскія намаганні Расіі. менавіта поспех інкарпорації Беларусі надав би імпульс для гэтых імперських реваншистських заходів і надалей.
У гэтым сэнсі Беларусь знов становіцца гістарычным вузлом, мяркує спадар Мацкевіч. Калі яна зможа застацца незалежнай, то імперскія намаганні Расіі будуць бясплённымі. Спадзявацца на тое, што існуючы рэжым будзе аберагаць дзяржаўнасць Беларусі, не варта, перакананы Владзімір Мацкевіч. При змене кан'юнктуры Александр Лукашенко можа пайсці і на размен незалежнасці на нейкія ўласныя выгады.
Валер Каліноўскі. Хвілінаў праз 20 з дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання Сергеем Навумчыкам мы згадаем падзеі 20-гадовай даўніны. Заставайцеся са свабодай. У дзень падпісання Белавежскага пагаднення, якое ў 1991 годзе падвяло рысу пад існаваннем СССР, на сядзібе ТБМ адбылася сустрэча з дэпутатамі Верховнага Савету 12-га склікання. Там была Александра Данько.
У дзень падпісання Белавежскага пагаднення, якое ў 1991 годзе падвяло рысу пад існаваннем СССР, на сядзібе ТБМ адбылася сустрэча з дэпутатамі Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання. З лёгкай рукі Зянона Пазняка удзельнікаў апазіцыі ў першым незалежным беларускім парламенце звыкла называюць дэпутатамі незалежнасці. 20 гадоў таму такіх дэпутатаў было каля трох дзясяткаў, і гэта менш як дзясятая частка ўсяго складу парламенту. Сёння на сустрэчу прыйшло двое: Алег Трусаў і Пятру Садоўскі.
Спадар Алег, чаму менавіта сёння збіраецеся?
Таму што літаральна роўна 20 год назад Беларусь аднавіла сваю дзяржаву чарговы раз. Але першы раз у межах аднаго народа. Бо раней наша незалежнасць дзялілася з балтамі, з палякамі, то есть мы былі ў складзе шмат нацыянальных дзяржаў. І потым, калі гэтыя дзяржавы распаліся, суседзі прыўлашчылі значную частку беларускай гісторыі. А гэтыя 20 год цалкам нашы. Ці добрыя, не ці кепскія, але цалкам нашы. І літаральна вот гэтыя часы на сталах Белавежскай пушчы ў Віскулях была падпісана унікальная з'ява, якая змяніла свет. Бо знікненне Савецкага Саюза гэта ж такая з'ява, як падзенне Візантыі альбо Рымскай імперыі, а адзін да аднаго.
У год, калі Беларусь азначае 20-годзе сваёй незалежнасці, дэпутаты, што ставілі подпісы пад гістарычнымі дакументамі, сапраўды на расхват. Арганізатары сустрэчы кажуць, што менавіта таму сёння не ўдалося сабрацца большым складам. Але ёсць і іншыя прычыны. У палітычнай міграцыі за мяжою знаходзяцца дэпутаты Зянон Пазняк і Сергей Навумчык. Ужо няма ў жывых Ігара Герменчука, Галіны Сямдзянавай, Ігара Пырха, Яўгена Цумарова. Падчас сустрэчы шмат гаварылася пра падзеі 91-го году. Пятру Садоўскі значыў, што аглядаючыся на дату 20-гадовай даўніны, мы зноў мусім пачаць нацыянальную дыскусію, умацоўваць нацыятворчыя міфы і разбураць тыя, што былі створаныя недобрасумленнымі гістарычнымі фігурамі. Пятру Садоўскі.
Адзін міт, які стварыў наш кіраўнік дзяржавы спадар Лукашэнка, што калі 10 снежня была ратыфікацыя пагадненняў белавежскіх, што ён быў адзіны дэпутат, які галасаваў супраць гэта. Ось у мяне ў руках паменшаная копія. Ну, яна, правда, выглядае не вельмі прэзентабельна, бо я яе там з Верховнага Савета выдзіраў, калі мы ў свой час якось пакідалі гэты будынак. Копія пратакола за 10-го. Галасавалі мы за пастанову аб ратыфікацыі пагаднення аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Было паіменнае адкрытае галасаванне. Лукашэнка быў сярод 27 дэпутатаў, якія не прымалі ўдзел у галасаванні. Ён стаіць пад нумарам 18. На самой справе гэтым адзіным быў Ціхіня. Ён гаварыў пра гэта адкрыта.
З двух дзясяткаў тых, хто прыйшоў у гэты вечар у ТБМ, амаль палову складалі маладыя людзі. Праўда, сядзелі яны моўчкі і пытанняў не задавалі. Збольшага размова вялася пра тое, як умацоўваліся падставовыя прыкметы беларускай дзяржаўнасці. Пятру Садоўскі, які быў першым амбасадарам незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, распавёў, як друкаваліся першыя беларускія рублі, надта падобныя на нямецкія маркі. І як ён у асобным купе вёз на радзіму машыну для друку новых пашпартоў з пагоней. Алег Трусаў, які кіраваў камісіяй па распрацоўцы эталёнаў дзяржаўных сцяга і гербу, распавёў, што было надта шмат ахвочых стаць аўтарам нацыянальнага гімну. І гістарычны момант быў страчаны, засталіся без гімну. Шмат казалі і пра тое, як магла б павярнуцца гісторыя нашай краіны, калі б тады нешта зрабілі па-іншаму. Пра сучаснае палітычнае жыццё амаль не згадвалі. Пасля сустрэчы мы запыталі маладых людзей, за чым яны прыйшлі сёння ў ТБМ.
Хоць і чыталі шмат кніг наконт гэтай тэматыкі, але ж менавіта ад гэтых дэпутатаў я раней не чула гэтага. Вось вельмі цікава такія дробязі, якія сапраўды па-іншаму неяк даюць магчымасць узглянуць на ты дзеянні, які адбываліся ў той час?
Таму што мне вельмі важна наша гісторыя, і тут можна пачуць менавіта ад сапраўдных людзей тыя, што прымалі ўдзел у гэтым. Ось ты рэчы, дзе ўжо, на жаль, нельга пачуць.
Мне проста цікава стала. На жаль, я б хацела зірнуць Станіславічу безумоўна пабачыць. Сіл бы хацела б, ну, так хоць Струсава пабачыць, Петра Садоўскага. Памятаю яго фразу, што тыя гады мы былі гістарычна шчаслівымі. Ось яна мне неяк так запала ў сэрца.
Рэпартаж Александры Дынько. І яшчэ пра адну яе перадачу, якую вы пачуеце неўзабаве.
Без гэтай сям'і немагчымы цыкл «Бацькі і дзеці незалежнасці». Без гэтага імя ўжо немагчыма ўявіць сабе саму свабодную Беларусь. Васіль Быкаў і Васіль Быкаў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус, я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 8 снежня. Роўна 20 гадоў таму ў Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюзу. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Дзмітрыя Мядзведзева з перамогай адзінай Расіі на выбарах. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. Мядзведзеў, знаходзячыся ў Празе, заявіў, што выбары маглі мець недахопы і што незадаволеныя выбарцы маюць права выказацца. МЗС Беларусі назваў рашэнне Віленскай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц АБСЕ палітычна ангажаванымі. У судзе за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, паказанні сведкі разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашэнка пацвердзіў кошт Беларусь-калія ў суме 30 мільярдаў даляраў і заявіў, што пакуль няма неабходнасці спяшацца з яго прыватызацыі. Чаму беларускія ўлады перадумалі прадаваць Беларусь-калій? Ці павінен застацца дзяржаўны кантроль над такімі стратэгічнымі прадпрыемствамі, ці іх можна аддаць у прыватныя рукі? Наколькі адэкватнай выглядае цана 30 мільярдаў даляраў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт беларускага эканамічнага даследчага адукацыйнага цэнтру Дзмітр Крук.
Ці можна расцэньваць словы кіраўніка дзяржавы пра тое, што пакуль не варта спяшацца з прыватызацыяй Беларусь-калія, як тое, што на гэты момант у беларускай улады няма такіх вострых праблемаў з замежнымі інвестыцыямі? Маецца на ўвазе, што пасля пэўных пагадненняў Расіі, пасля продажу Белтрансгазу, няма такой вострай неабходнасці нешта тэрмінова прадаваць, і таму пытанне прыватызацыі Беларусь-калія пакуль на непэўны час адкладзена.
Так, хутчэй за ўсё так. На мой погляд, эканамічныя ўлады, яны разглядаюць прыватызацыю больш за ўсё з так званай фіскальнай пазіцыі, то бок колькі грошай гэта можа прынесці бюджэту і якія праблемы бягучыя гэта можа вырашыць. А вот такую мэту прыватызацыі, як падвышэнне эфектыўнасці ці заваяванне новых рынкаў, прыцягненне інвестыцый, яны, як правіла, з'яўляюцца другаснымі. Сапраўды, зараз патрэбнасць у дадатковых сродках, яна на бліжэйшыя паўгады год не столь велика, і таму пагаджуся з тым, што хутчэй за ўсё гаворка прыватызацыі Беларусь-калія нам будзе адкладзена да моманту наступнай патрэбы ў грошах.
А як вы ўвогуле стратэгічна ставіцеся да ідэі прыватызацыі Беларусь-калія? Ёсць меркаванне не толькі сярод улады, але і апазіцыйных аналітыкаў і палітыкаў, што прыродны рэсурс нельга аддаваць пад кантроль прыватнага інвестара, а тым больш замежнага. Ці вы лічыце, што дзяржава тут павінна пакінуць рычагі кіравання вось менавіта в такой делікатнай сферы сабе?
На мой погляд, сапраўды у натуральных манаполіях можа ісці гаворка аб тым, што такая ўласнасць яна павінна заставацца ў руках дзяржавы. І калі гэта прадпрыемства з'яўляецца стратэгічным, а тут узнікае дадаткова аргументы ў пользу дзяржаўнай формы ўласнасці. Але што тычыцца Беларусь-калія, некаторыя спецыялісты ўжываюць наступны аргумент, што зараз даволі добрая сітуацыя на рынку калійных угнаенняў, і таму прыватызацыя Беларусь-калія ў дадзеный момант яна дазволіць атрымаць сродкі, якія могуць дазволіць стварыць амаль аднолькавае прадпрыемства з Беларускаліем, пабудаваць з нуля, бо мы маем адпаведныя запасы ресурсу. То бок гэта проста атрыманне грошаў, якія могуць быць прынвеставаны зноў у новую вытворчасць, якая па сваёй вартасці будзе амаль ідэнтычна існуючаму патэнцыялу Беларускалі. Калі заходзіць з такой пазіцыі, калі тут сапраўды ёсць рацыя, тады гэта можна абмяркоўваць. Калі не, ну тады хутчэй за ўсё будуць пераважаць тыя аргументы, якія я сказаў за дзяржаўную форму ўласнасці.
Александр Лукашэнка таксама зноў паўтарыў тую суму, якую, як ён лічыць, каштуе Беларускалі 30 мільярдаў даляраў. У прынцыпе, ніякай такой міжнароднай ацэнкі не праводзілася. Кіраўнік дзяржавы ўзяў, што называецца, паводле свайго жадання гэтую суму, але па-вашаму, наколькі яна адэкватна цэне, стратэгічнай цэне, перспектыве і цэне на цяперашні момант вот гэтага прадпрыемства?
Гэта цана яна будзе залежыць ад бягучых рынкавых умоваў, непасрэдна на рынку калійных угнаенняў і ў цэлым у глабальнай эканоміцы. Таму казаць, што цана 30 мільярдаў фіксаваная назаўсёды, ну гэта не зусім лагічна. Тут трэба ўлічваць, што калі пачнецца глабальная рэцэсія, аб якой многа кажуць, то гэтую цану прыйдзецца зніжаць, нават калі у найбольш спрыяльны перыяд яна адпавядае рынкавым узроўню.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Дзмітрам Круком гутару Віталь Цыганкоў. У пятніцу 9 снежня о 14 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з журналістам Паўлам Шараметам. Чым падобныя беларускія і расійскія палітычныя рэжымы, што паказалі вынікі парламенцкіх выбараў у Расіі і пратэсты расійскай апазіцыі, з чым сустракае Беларусь 20-годдзе сваёй незалежнасці. Задавайце пытанні на гэтыя і любыя іншыя тэмы Паўлу Шарамету на адрас свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Кіраўнік расійскага «Газпраму» Алексей Міллер 8 снежня знаёміўся з новым падраздзяленнем канцэрну, калектывам ужо былога «Белтрансгазу». Двума далямі па 5 мільярдаў даляраў газавы манапаліст набыў 100% акцыі беларускага газатранспартнага прадпрыемства. Ужо неўзабаве на старым будынку на вуліцы Някрасава ў Менску з'явіцца новая шыльда «Газпрам Трансгаз Беларусь». Працаўнікам жа новы гаспадар пажадаў не адчайвацца ад страты эканамічнага суверэнітэту. «Газпрам» падвысіць заробкі ў трая. Ці не захочуць пад расійскую юрысдыкцыю іншыя прадпрыемствы, якія стаяць у чаргу на прыватызацыю? Гэта высвятляў Ігар Карней.
«Газпрам» збіраецца рэальна акрэсліць статус звышбагатай установы, пачаўшы з касметычных пераўтварэнняў. Канцэрн маецца ўзвесці ў Менску новы высотны офіс з разгалінаванай інфраструктурай. На менеджераў будзе распаўсюджаны маскоўскі карпаратыўны лоск. Як прыклад, перасоўванне толькі на статусных мерседэсах. Паколькі ў сістэме «Белтрансгазу» па ўсёй Беларусі было занята блізу 5000 чалавек, абяцаюць не забыцца на супрацоўнікаў ніжэйшага звіна і сферы абслугоўвання магістральных газаправодаў. Заробкі будуць падвышаныя ў 2-3 разы. Былы інжынер службы газаразмеркавальных станцый «Белтрансгазу» Александр Мех не сумняецца. Падобныя навіны беларускія супрацоўнікі расійскага прадпрыемства успрымуць з энтузіазмам. Аднак пакуль не зразумела, якую кадравую палітыку будзе праводзіць «Газпрам» і якія пасады аддасць сваім стаўленікам.
Працоўны калектыў, канешне, «Белтрансгаза» будзе вельмі задаволены, калі заробак падымаецца. Вось тая кантрактная сістэма, што існуе тут у Беларусі, гэта фактычна чалавек стаў рабом. А тут атрымліваецца так, што гэтым рабам, які пераходзіць у іншае падчыненне, ім проста падымае заробак. Калектыў будзе, канешне, задаволены. Зараз пачнецца менавіта гандлі працоўным калектывам. Хтосьці паспрабуе забраць частку паўнамоцтва да сябе, але ж Расія на гэта не пагодзіцца. Каб падрыхтаваць інжынера па эксплуатацыі лінейнай часткі, трэба 7-8 гадоў працы менавіта на трасе. Магчыма замяніць вышэйшае кіраўніцтва. Гэта могуць быць толькі кіраўнікі галоўных офісаў.
У афіцыйных справаздачах па выніках сённяшняга наведвання кіраўніком «Газпраму» Алексеем Мілерам, колішняй галоўнай газатранспартнай установы Беларусі, звесткі падаюцца дзяжурна сціплыя. Пацверджана, што асаблівае значэнне ў падвышэнні эфектыўнасці дзейнасці інтэграванай у групы «Газпрам» структуры мае правядзенне карпаратыўных патрабаванняў, нормаў і стандартаў прадпрыемства ў адпаведнасць прынятым у «Газпраме». У прыватнасці запланаваны аўдыт тэхнічнага стану асноўных фондаў кампаніі. Ці не захочуць іншыя стратныя прадпрыемствы Беларусі, убачыўшы на прыкладзе «Белтрансгазу» пераўтварэнне ў лепшы бок, добраахвотна прадацца тым жа расейцам? На думку былога супрацоўніка Белтрансгазу Александра Меха, менавіта падобныя настроі не могуць не турбаваць кіраўнікоў Беларусі. Беларускі ўрад будзе рабіць усё, каб не даць «Газпраму» разгарнуцца на поўніцу.
Режим будзе ўсё рабіць, каб так хутка не падвышаўся заробак у Белтрансгазе. Таму што падняць рэзка заробкі на адным прадпрыемстве будзе хваля, каб падымаць заробкі на іншых. Людзей ўжо проста не стрымаеш. Таксама разумеюць, калі прадаюць іх прадпрыемствы, гэта не лепшы выхад. Пастка, куды завела насельніцтва, гэта ўлада, гэты рэжым. Напрыклад, як у выпадку з Белтрансгазам кампенсавана заробкамі. Але ж відавочна, што гэта будуць і скарачэнні, і відавочна, што будзе пераглядацца і штатнае распісанне. Што гэта будзе рабіцца.
Мяркуючы па ўсім, заробкі на Белтрансгазе былі, ну, не самыя горшыя.
Ну, заробкі, да. Асабліва яны выцягвалі людзей менавіта ў рэгіёнах. Белтрансгаз мае развітую структуру, ён паўсюль ахапіў усю Беларусь. Гэта кровеносная сістэма ўсёй эканомікі. І нельга было яе прадаваць ні пад якім прыдлогам.
Днямі Александр Лукашэнка катэгарычна адказаў крытыкам продажу Белтрансгазу, што не збіраецца ўсё жыццё маліцца на іржавыя трубы. «Газпрам», аднак, не лічаць газаправодную сістэму Беларусі кучай металалёму і прыватызаваў яе за два этапы. Цягам 2007-2010 гадоў бюджэт атрымаў, як кажуць эксперты, даўно праеў 2,5 мільярды даляраў за першыя 50% акцый Белтрансгазу. Сёлета «Газпрам» заплаціў яшчэ столькі ж, стаўшы поўным гаспадаром прадпрыемства з усім калектывам у дадатак.
Ігар Карней.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Свабода», вынікі чацвярга, 8 снежня, з вамі Ганна Соус. 20 гадоў белавецкай дамове, якая паклала канец Савецкаму Саюзу. Пра тое, як гэта адбывалася 20 гадоў таму, мы пагаворым з дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання Сергеем Навумчыкам. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 8 снежня. Увесь гэты тыдзень на хвалях свабоды пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта. Сёння увертура з оперы «Жэнітьба Фігара». Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 9 снежня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы на паўднёва-ўсходняй палове краіны выпадзе снег. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры дождж, мокры снег, дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-5, удзень ад -1 да +5 градусаў. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
На 20 год таму у Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Гісторыкі і палітыкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказваюць меркаванне, што ў выніку Беларусь можа быць інкарпараваная Расіяй. Алексей Кароль.
Адбыўся адкат ад дэмакратычнага шляху да аўтарытарнага рэжыма, прычым адбудаванага на адколку Савецкай імперыі, і Беларусь за гэтыя 20 гадоў не здзейснілася як дзяржава, роўная сярод роўных.
Александр Лукашэнка павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з перамогай «Адзінай Расіі» на выбарах. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. Мядзведзеў, знаходзячыся ў Празе, заявіў, што выбары маглі мець недахопы і што незадаволеныя выбарцы маюць права выказвацца.
Я считаю, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение. Если они хотят высказаться по поводу выборов, это нормально.
МЗС Беларусі назваў рашэнне Віленскай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц АБСЕ палітычна ангажаванымі. У суде за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, показанні сведкі міліцыянта разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў.
Алена Тиханович. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 8 снежня 1991 года во урадовой резиденции Вискулі у Беловежской пушчи лидеры Беларуси, России и Украины Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Краучук подписали погоднение об денонсации союзной домовы 1922 года. У погоднении констатовалось, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитичная реальность, спыняя свое основание. 25 жнивня 1991 года Беларусь обновила независимость. Верховный совет 12-го скликания надав статус конституційної сили декларації об суверенітеті. І тепер разом зі мною в студії мій колега, раніше депутат Верховного Совету 12-го скликання Сергій Навумчик. Сергій, ви пам'ятаєте свою першу реакцію, коли довідалися про підписання Віскулєвських погоднінь? Де ви були, що тоді найперш зробили, що сказали?
Я був тоді у Мінську, і такий варіант, щиро признаюся, був для мене крыху нечаканий, як і для моїх колег по опозиції БНФ, тому що за три дні перед гэтым ми мели гуторку у опозиції со Станіславом Шушкевичем, одним з підписантів Беларускіх погоднінь, які переконував нас, що все ж таки ён за союзную домову, що треба створати об'єднаний новий некий варіант союза. І ті події, які потім відбулися в Білорусській пушчі, вони, скажімо, були нечакані. У перспективі я, звісно, розумів, як і всі ми, що цей союз проіснує недовго, але нам не здавалося, що це буде отак от про три дні.
Як вам подається, без чого чи без кого розвалу СССР не було б?
Ну, коли глядіть на цей процес, як на геополітичний процес, у широкім комплексі, так треба сказати, що, ну, по-перше, Совєтський Союз на той момент, на 91-й год, він уже вичерпав свій і політичний, і економічний потенціал. Політичний потенціал ягоний постійно тримався, скажімо так, на гвалті, на подавленні, на авторитаризмі. Пригадаємо, що вже одразу після створення, навіть і перед створенням Совєтського Союзу, ці у одної республіці, ці у другої були такі національно-визвольні сплески, які подавлялися нам у свій час у Совєтському Союзі. Про це не казали у совєтські часи, але тепер можна почитати і про Слуцьке повстання, воно, правда, було раніше, перед утворенням СССР, але ми відаємо про рух, який був у Західній Україні, на території Білорусі так само. Там, я вже не кажу про країни Прибалтики, анексії, яких Захід не признавав. Тому Москва, Сталін, а потім і інші лідери постійно, так чи інакше, повинні були тримати ось гэтай 15-16 у некий момент республік. Була ще Карельська республіка у свій час під тиском. І як тільки ослабився от гэтай тиск авторитаризму, а тут безумовна заслуга, звісно, Горбачова, я не думаю, що Горбачов, як він тепер заявляє, хотів знищити компартію, так сказати, ніяк, думаю, що просто була у його ніяка така мета, ну, реформувати, надати ніяке чоловіче обличчя. Але ось закони історії показали, що як тільки ослабляється націск, то все це, так сказати, авторитаризм, він сипеться. Гэта політична була причина, економічна причина була в тим, що і економічний потенціал вичерпаний. Ну, скажімо, Ігор Гайдар у своїй книзі «Гібель імперії» говорить про те, що тут головне, на його думку, причина – це падіння коштів на нафту. Коли б, скажімо, кошти на нафту були б такі, як вони були у свій час при Брежневі, там у середині 70-х годів, так, звісно, Совєтський Союз зміг би існувати. Я думаю, що виділення от нікого одного фактору, чи то нафти, чи то нещо інше, скажімо, там ослаблення позиції Кремля, гэта не зусім правильно. Тут був комплекс, конечно, мераў. І третій фактор я назову. Може быць, он, конечно, був галоўным таким чынником. Гэта нацыянальныя рухі ў саміх республіках. Ну, прыгадаем, што народныя фронты ўтвараліся і ў краінах Балтыі, і ў Беларусі, і ў Украіне, і у закаўказскіх республік. І от усё гэта разам спрацавала якраз такі на тое, што імперія, якая была штучна створаная, якая, тым не менш, існавала 70 гадов, яна развалілася.
Сергій, вы кажаце пра тое, што вы усведамлялі, што рана ці позна Савецкі Саюз скончы сваё існаванне. А калі быў той момант, калі вы ўсвядомілі, што гэта непазбежна? Гэта было ў часы вашага дэпутацтва, гэта было калі дэкларацыю аб суверэнітэце прынялі, гэта было калі надалі ёй статус канстытуцыйны. Вы памятаеце гэты момант, калі вы зразумелі, што ўсё, так не будзе, рана ці позна скончыцца?
Вельмі добра памятаю, Ганна, я хачу сказаць, што мы, і журналісты, і слухачы, і палітолагі, так сказаць, павінны падзяляць, мне здаецца, гэтыя два працэсы, хаця яны, канешне, узаемазвязаны. Гэта, з аднаго боку, здабыццё незалежнасці Беларусі, працэс незалежнасці, аднаўленне незалежнасці, а з другого боку распад імперыі СССР. Беларусь стала незалежнай рэспублікай, зрабілася цалкам незалежнай 25 жніўня 91 года, калі Верховны Савет прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце як канстытуцыйны закон, надаў ёй статус канстытуцыйнага закона. Вось з гэтага моманту де юре, і гэта адзначана ў усіх энцыклапедыях, адзначана правільна, Беларусь стала незалежнай краінай. І, скажам, от мене у той дзень, вечарам, пасля 20 гадзін, калі мы выйшлі з дому ўраду, я пабачыў гэта мора людзей на плошчы перад домам урадам, і мне стало, што ясна, што ўсё, Беларусь незалежная. Але нейкі час існавала такое, ну, нацыянальнае, скажам так, утварэнне ў выглядзе саюзных так званых органаў, прэзідэнцкай рады, якую, так сказаць, якая працавала пад Гарбачовым, некія яшчэ былі структуры, якія ўжо фактычна ўлады не мелі. Але вось, ну, было Міністерства замежных справ, якое выступала дымя СССР, дымя якога СССР, калі ўжо практычна ўсе рэспублікі абвясілі незалежнасць. І, канешне, гэта стварала такую прававую калізію, якая вось даволі ўдала была вырашана спачатку ў Віскулях, а потым праз два тыдні ў Алмаце.
Давайте вернемся 20 гадоў таму, першы тыдзень снежня, першы некалькі тыдняў снежня. Тое, што адбывалася вакол падпісання гэтых пагадненняў, вы кажаце, што вы для вас гэта было нечакана, вы не ведалі. Якія б найбольш важныя моманты у тым, што было вакол гэтага, вы хацелі падзначыць?
Ну, калі гаварыць непасрэдна пра снежань і пра тыя падзеі, якіх, у якіх мне давялося ўдзельнічаць, 3 снежня Гарбачоў напісаў ліст да дэпутатаў Верховнага Савета Саюзных Рэспублік. Мы гэты ліст атрымалі недзе прыблізна праз 2 дні, 5, здаецца, снежня. У гэты ж дзень, 5 снежня, мы запрасілі Станіслава Шушкевіча да нас у апазіцыю пагутарыць, бо мы вельмі былі незадаволеныя тым, што не ствараюцца атрыбуты незалежнай дзяржавы, не ствараецца ўласнае войска, не ствараецца ўласная валюта, не праводзіцца самастойная эканамічная палітыка, і мы, мушу прызнаць, не ўбачылі тут разумення ў Шушкевіча. Ён заявіў, што ён ездзіў, ездзіць і будзе ездзіць у Новагарова. Новагарова – гэта рэзідэнцыя Гарбачова пад Маскоўе, дзе ён збіраў лідараў саюзных рэспублік для стварэння новага саюзнага дагавора. 7 снежня ў Менск прыляцелі Ельцын і Краўчук, прычым Ельцын выступіў у нас у Верховным Савеце. У яго была такая даволі, ну, я б сказаў, што добрая прамова, але з вельмі неўдалым фіналам. У канцы ён падараваў Верховнаму Савету, ён падараваў фотаздымак Белага дому як сімвала дэмакратыі, вось той Белы дом, дзе быў тады Верховны Савет РСФСР, які абаранялі у дні путчы, гэта было вельмі добра ўспрынята, а затым грамату ад расійскага цара, дзе, так сказаць, оршы даюцца пэўны прывілей. Фактычна, гэта была, былі ніякі не прывілей, гэта была анексія оршы. Ну і тут мы паўскоківалі са сваіх месцаў, кінуліся да Ельцына, але канфлікт быў улажаны. Ельцын просто, ён такі, ну, я памятаю, стаяў да яго недзе 1.5-2 метры, ён так абсолютно шчыра развёў рукамі, што сказаў, кшталту, ну, ребята, я не вінават, а там мне так далі. Значыць, ну, і просто абяззброю, ну, цалкам нас. Ну, ясна было, што не спрацавалі яго на дарацы. І На наступный день лидеры трех республик поехали у Вискулі. Причем я хочу подкреслить, что звичайно говорить про Ельцина, Шушкевича, Кравчука, и саправды их роля, конечно, перша. Але насамрэч погоднення ліквідації СССР подписали 6 чоловік. Гэта не толькі кіраўнікі дзяржаў, але і кіраўнікі выканаўчай улады. Гэта былі Ельцын, прэзідэнт Расіі, дзяржсакратар Бурбуліс, гэта быў Шушкевіч, старшыня Верховнага Савета, прэм'ер-міністр Кебіч, гэта быў прэм'ер-міністр Фокін і прэзідэнт Украіны Кравчук, прэм'ер-міністр Украіны Фокін. Ну, а далей 10 снежня адбылася ратыфікацыя беларускага пагаднення ў Верховным Савеце, прычым мы ратыфікавалі першымі гэтае пагадненне. Шушкевіч даволі ўдала яго прадставіў у Верховным Савеце. Мы ад апазіцыі выступалі і крытыкавалі гэтае пагадненне не за развал Саюза, які мы віталі, а за тое, што вот утварылі новую структуру СНД, якая мы баяліся, можа быць, зноў праобразам нейкай імперыі, пачнуцца там ваенныя, іншыя гульні. Думаю, што тут, так сказаць, мы не былі далёкія ад ісціны, так і атрымалася. Тым не менш, гэтае пагадненне было ратыфікаванае, і толькі адзін чалавек прагаласаваў супраць, гэта была сакратарка кампартыі Беларусі Ціхіня. Потым Лукашэнка заявляў, што ён прагаласаваў, не Лукашэнка, прагаласаваў Ціхіня, ведаю дакладна, бо я з Ціхінім сядзеў побач, бачыў, як ён галасаваў і меў з ім потым дэбаты.
Ну так, гэта вядомы міт.
Так, таксама ратыфікацыю зрабілі Верховны Саветы Расіі і Украіны, і тут ужо працэс, так сказаць, стаў незваротным. А потым праз некалькі дзён, праз, здаецца, это было 22 снежня, у Алмаці сабраліся лідары іншых рэспублік СССР за выключэннем трох Прыбалтыкі, і яны ўжо вот гэтыя тыя, хто сабраліся, таксама яны прынялі рашэнне аб утварэнні СССР, фактычна падтрымалі тое, што адбылося ў Віскулях, бо бачыце, якая сітуацыя. Чыста тэарэтычна можна было дапусціць, што, скажам, лідары Таджыкістана, Казахстана, пазіцыя Назарбаева мы ведаем, якая была, ён быў за саюз. І да гэтага моманту тады яшчэ Казахстан не абвясціў, між іншым, незалежнасць. Яны маглі сказаць, добра, Беларусь, Расія, Украіна выходзіць з СССР, а мы застаемся. Такая тэарэтычная, канешне, гіпатэтычная магчымасць была. Тым не менш, яны прынялі гэтае рашэнне, пацвердзілі тое, што ў свой час за два тыдні да гэтага зарабілі Ельцын, Кравчук і Шушкевіч. І праз тры дні Гарбачову не заставалася нічога, як проста сысці ў адстаўку. На гэтым існаванне СССР скончылася.
Сергей, вы згадалі, што Вячаслаў Кебіч падпісаў дамовы у Віскулях. Я чытала яго ўспаміны, і ён вельмі крытычна там згадвае развал Савецкага Саюзу, яго там выразная настальгія па тых часах. Ці не маглі б вы згадаць тую ролю, якую тады адыгрываў прэм'ер-міністр Беларусі і таксама старшыня парламенту Станіслава Шушкевіча ў гэтыя дні, якая іх была пазіцыя тады?
Ну, можна крытычна ставіцца і да Шушкевіча, і да Кебіча, але я хачу сказаць, што, безумоўна, гісторыя паставіць ім абодвум у заслугу тое, што яны зрабілі вот тады ў Віскулях. Гэта раз. Другое, я таксама чытаў мемуары Кебіча, і, скажам так, ну, што ж, ён можа даваць сам сабе якія заўгодны ацэнкі цяпер, і нават адрынаць тое становішча, што ён зрабіў. Але рэальнасць тады была зусім іншая. Я магу сказаць, я не першы раз пра гэта гавару, што недзе за тры тыдні да вот гэтых падзеяў некалькі, нас было чатыры чалавекі, чатыры дэпутаты. Мы стаялі, і чацвёртым быў, ці скажам, першым быў дэпутат і прэм'ер-міністр Кебіч. Быў я і быў дэпутат ужо нябольшы Глушкевіч. І Кебіч сказаў, што хлопцы, я вот збіраюся запрасіць сюды Ельцына, запрасіць Кравчука, прэм'ераў, пагаварыць, штосьці нам трэба, так сказаць, зрабіць нешта такое іншае, штосьці нам трэба вырашаць. І тады яшчэ Евген Глушкевіч сказаў, ой, я хачу з вамі паехаць, вазьміце мяне, ён кажа, добра. Ну, я пацвердзіць гэтую гутарку можа толькі сам Кебіч і чацвёрты дэпутат, які тады быў, гэта Александр Лукашэнка. Вот такая гутарка дакладна была, і я думаю, што Кебіч, як чалавек даволі рашучы, ён усё ж такі адыграў тады станоўчую ролю, бо ўсё ж такі тады ў Іскулях гэта была шмат у чым такое супрацьстаянне было паміж Расіяй і Украінай. Кравчук прыехаў туды з мандатам ужо толькі што абранага абранага прэзідэнта Украіны. Ён правёў рэферэндум, на якім 90% грамадзянаў Украіны сказалі, што так, мы за незалежнасць Украіны, і ён хацеў вырашыць неяк пытанне з Расіяй. Даволі ўдала, што Шушкевіч запрасіў Скебічым іх туды ў Беларускую пушчу, і там гэта, тут ужо мы ведам это з успамінаў тых удзельнікаў, там адбылося вось тое, што адбылося. Значыць, але тут Беларусь была як бы ў ролі такіх не была ініцыятарам вось гэтага пагаднення аб дэнансацыі беларускіх пагадненняў, аб дэнансацыі, прабачце, саюзнай дамовы. Гайдар даволі добра падрабязна пра гэта прыгадываў. Ён проста абсалютна адкрыта пісаў, што тут, так сказаць, ну, Шушкевіч, Кебіч зусім пагаджаліся. І тут я проста думаю, што без Кебіча Шушкевіч, можа быць, не так бы рашучы быў бы настроены. Прысутнасць якраз такі. Я вельмі крытычна стаўлюся да Кебіча за таго, што ён зрабіў у наступныя гады, але вось якраз там у Віскулях ён адыграў, мне здаецца, станоўчую ролю. Да ўвогуле, усе гэтыя шэсць палітыкаў, якія падпісалі беларускія пагадненні, а таксама тыя, хто ўдзельнічаў у падрыхтоўцы гэтых дакументаў, прыгадаем і Шахрая з боку Расіі, і Козырева, міністра замежных спраў. З беларускага боку гэта быў віцэ-прэм'ер Мясніковіч і міністр замежных спраў Беларусі Краўчынка. Усе яны адыгралі на той момант станоўчую гістарычную ролю, бясспрэчна.
Сергей, у нас на сайте апытання, якія пачуцці у вас выклікае Савецкі Саюз. Там вельмі шмат опцый: любоў, ненавісць, гонар, сорам, абыякавасць, усяго патроху, я ўсе нават не пералішу. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, якія пачуцці у вас выклікае Савецкі Саюз?
Ну, я не знайшоў той опцыі, за якую б я прагаласаваў, таму што гэта змешаныя пачуцці. Ну, тут даволі цяжка падзяліць. З аднаго боку, конечно, скажам, для мяне, для чалавека, якому ўжо, так сказаць, пад 50 блізка вельмі гадоў, тыя гады, это ўсё ж такі гады дзяцінства і маладосці, заўсёды дзяцінства, маладосць прыгадваецца, прыгадваецца нешта светлае. З другога боку, мы цудоўна ведаем, якім такім утварэннем быў Савецкі Саюз, як ён ствараўся, як ён трымаўся, якая ідэалогія была ў гэтага Савецкага Саюза, што гэта была імперія з ракетамі, што Савецкі Саюз паважалі на Захадзе толькі таму, што яго баяліся, і гэта была зусім не тая павага, якую, скажам, хацелася б мець. Гэта была сістэма, якая каштавала проста дзясяткаў мільёнаў жыццяў тым, хто быў незгодны з такой сістэмай. І пра гэта мы таксама павінны памятаць. Я думаю, што калі гавораць пра настальгію па савецкім мінулым, дык гэта зусім такая недакладная альбо формулёвка, альбо, так сказаць, ну, выдаюць вельмі ідэалізаваную такую рэч. Безумоўна, што чалавек з здаровай псіхікай, чалавек, які адэкватна ўспрымае гісторыю, ён не будзе, мне здаецца, ён не будзе шкадаваць па тым, што вось ляснулася гэта таталітарная сістэма, якая сапраўды базавалася на падмане, базавалася на хлуслівай і антычалавечай ідэалогіі.
Я дзякую дэпутату Верховнага Савету 12-го склікання Сергею Навумчыку. Што нядзелю ў эфіры «Свабоды» слухайце ягоную перадачу 1991 вачыма ўдзельніка. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні, калі пакінеце каментар у ягоным блогу на сайце свабода.орг.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот этого переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект «29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей».
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Вы на хвалях свободы. Министерство адукации пропоновує змянить правила поступления в ВНУ Украины у 2012 годе. Поводле распрацаванного проекту отменяются льготы на поступление для выпускников вязковых школов. Новые правила поступления узгоднены с усими затекавленными установами и теперь проходят юридичную проверку у Министерства юстиции. Подробязности подає Галина Абакунчик.
Головная измена – отмова от одособленных конкурсов для выпускников городских и вязковых агульнодокационных школ. Это означает, что все абитуриенты будут иметь ровные умовы поступления и после закончения столичных гимназий, и после сельских 11-годок. Один из керовников управления Министерства адукации Эдуард Шауцов меркует, что вязковцы от этого не потерпят.
Не будет. Практика показывает, что они вельми подрихтованы.
Таким чином Адель Войцехович из местечка Раков, який лічиться вязковым населенным пунктом, будет поступать в высшую навчальную установу поводле агульных умовов. Ее матуля Марина Войцехович хвалюется не только за узровень ведов вязковых детей, але и за то, что сельские адукационные и иншие установы в будущем зусім застанутся без специалистов, говорит Марина Войцехович.
Мы сутыкнулись с такой ситуацией в сельской школе. Наставники, которые отучились по бюджетной форме, повинны отпрацовать 2 года по размеркованию. И они приходят, отпрацовывают 2 года в школе и сходят. Хочется все в Минск, працовать кем за угодно еще, только не наставником. Выник такой ситуации. Наставников хронично не хапает в школе. И наставники могут меняться по 3 наставника за 1 навучальный год. Я веду список наставников, которые выкладали опошние 3 года в дитяти. Практически по всем предметам наставники менялись. Однозначно, что вёска останется без тех малых специалистов, которых мает зараз.
Заявами керуников Министерства адукации про то, что узровень ведов выпускников вязковых школ не нижейший, а навод переузыходить узровень городских школьников, не сгодны так само был и проректор БДУ Анатоль Павлов.
Сама идея, конечно, абсолютно здоровая, что, в принципе, основной критерий для поступающего должен быть уровень знаний. Вопрос здесь стоит в другом. А могут ли сельские дети получить одинаковый уровень знаний, например, в какой-нибудь Минской гимназии или лицее? Здесь очень большой вопрос. Это мы сейчас не имеем. Не секрет, что там в некоторых школах даже учителей-то профильников нет. Чтобы в сельской школе уровень преподавания или получения знаний был равным со столичной, это проблема ни одного, наверное, года. Вообще вот с этими условиями поступления, изменения так же год, я вообще не понимаю, для чего.
Поводле пропановы Министерства адукации и льготы будут захованы для переможцев республиканских и международных олимпиад. А так само позаконкурсное залечение абитуриентов у высшей научальной установы системы Министерства внутренних справ, надзвичайных ситуаций, Минобороны, Державного помежного комитету.
Галина Бакунчик. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, я коротко нагадаю основні події четверга 8 снежня. Ровно 20 год тому в Іскулях була підписана домова, яка поклала кінець існуванню Совєтського Союзу. Сьогодні білоруське керівництво знову стоїть на шляху інтеграційних процесів. Олександр Лукашенко повіншував Дмитрія Медведєва з перемогою «Єдиної Росії» на виборах. Тим часом у Росії протести супроць фальсифікації виборів не спиняються. Медведєв, знаходячись у Празі, заявив, що вибори могли мати недохопи і що незадоволені выборцы мають право выказаться. МЗС Беларуси назвал решение Виленской конференции громадянской супольности краинов-удельниц АБСЕ политично ангажаванными. У суде за ведро макаронов, вываленных на ганок БТ, показания сведки разошлись с записами видеоназирания. Суд выкликает иншую сведку на завтра. І на завершення гетої години ефіру увертура з опери «Женісьба Фігера» Вольфганга Амадея Моцарта. На гетім тидні у різних країнах світу проходять концерти пам'яті великого композитора. Слухайте Моцарта і заставайтеся со свободою.